tan sol dunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yeriniz ve dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Azadlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministri İskender Mulyukov atstavka çıkmağa çalışar ema yurdun prezidenti onun arzasını kabul etmeyer dip Azadlık Radyosu'na Aşgabatdaki iki çeşme haber verdi. 42 yaşındaki İskender Mulyukov sonku vaktlarda iki sani bir kayın çalan son sağlık yağdayına salgılanıp işten gitmek isleyer dip atlarının aydılmazlığı içerisinde gürleşen çeşmeler Azadlığa gurrun verdiler. Söhbetdeşlerimizin bir yerinin tasdiklamağına Göre İçeri İşler Ministri adından bir gezek Prezident Kurbanqulu Berdimuhamedova astavka çıkmak hayışı bilen yüz tuttu. Ema ol bu hayışı kabul etmedi.
Ol başlığın yanına varıp özünün sağlık yağdayının yaramazlaşanı zararlı astavka koyverilmeğini sordu. Ema oğlunun hayışını bitirmedi. Mülük ören çılsırımlı yağdayda doğur. Sebebi başlığın özünü ören basım il ortalığın işten osat çoktuğunu biliyer. Mülük ve hem halifin ikvalının karışan olmağı katı mümkün. Şu sebepten ol öz ardası bilen gitmek isteyer.
Deyip hükümete yakın çeşme etti. Bu malumatı İçeri İşler Ministerliğine yakın başka bir çeşme hem tatsik etti. Prezident Berdimuhamedov şöylün 4. mayında geçirin hükümet maslahatında prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin rehmelerinin bir toporunu korrupsiyada ayıplab, Aman Murat Halıyev'i baş prokurorun vezifesinden boşattı. Şol mecliste Prezident Mulyukova hem Berkayınç ıglan etti. Azatlık hükümetteki çeşmesine sargılanıp Halıyev'in işten boşadılığından son güç kulluklarının odalkı çinovniklerinin onlarca söylen bir hatarda tutsak edilenliğini haber verdi. Sonra devlet televizyonu güç kuruluşlarının odalkı işgarlarının bir toparının suut edilenliğini haber verdi. Ama yürüyte programmada Halıyev'in akbalı varada hiç saat aydılmadı. Ama azatlığın yerli çeşmelerinin beriyen maglumatlarına göre odalkı baş prokuror Hedir Çenlik hem tutsallıkta saklanyar. Şunda barıp may ayında bizim çeşmelerimiz İskender Mulyukov'un yukarısındaki bulutların koyal yanlığını tasdik ediptiler. Azatlığın çeşmeleri baş prokurorun ulu kıyıklıkla işten ayrılmağının bir neçiğin önünden Berdimuhamedov'un gruplu biznesmenlerden aziyadanı geçirmek üçün serişte toplamak varada beren tavşırağının yerine yetirilmezliğine kaharlanan ni xabar berdiler.
Prezident İskender Mulyukovdan gruplu adamların şol sanlı biznesmenlerin hasabını pul serişlerini çekmek çarelerini aktivleştirmeyi talep ediyor. Şunun bilen bağlanışıkta Aşgabatlı ve regionlarda onlarca görünüklü telekeçi tutuk edildi. Olardan aziyadanın geçirilmeğine pul kömeğini etmek soruluyor. Pul verilmese iyinin ervet bolcukluğu aydılıp korkuluyor. Prezident Mulyukov'un ve prokuraturanın hareketlerinden öğren neğiyle Bayramalı bir neçe prokurori ve İçeri İşler Ministerliğinin işgarını işten boşadıp tutsak ettiler. Prokurorların birinin öyü dökülenine 15 milyon dolar nağıt pul tapıldı. Bu arada yiyen prezidente haber verildi.
Dip Azatlığın hükümet kuruluşlarına yakın çeşmesi 29 aprelde haber verdi. Şeyle de ol hemmelerin 4. maydaki mecliste Mulyukov'un hem işten boşadılmağına karışanlığını emmauni prezidentin kolayındaki tiyafirli bir şahsın koşulmağının halat edenliğini tasdik etti.
Mulyukov inni yukocuk buğdun üstünün yöreyer. Onu Berdimuhamedov'un törüğündeki tiyafirli adamlar bilen katnaşığı halat etti.
Deyip hakimiyeti yakın çeşme Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğindeki yeni bir çeşmenin adının aydılmazlığı şartında gurrun vermekne göre atstavka gitmeye çalışan Mulyukov'un hakikatten hem sağlık problemlerinin dören bulmağı mümkün. Sebebi 22. yunda hastahana yerleştirildi. İçeri İşler Ministerliğinin işgari Mulyukov'un hayısı diagnoz esasında hastahana yerleştirilenliğini anıklap bilmedi. Ama ol bunun niyatı olup görünme için edilen emel olmak ihtimallığını hem aradan ayırmayar. Azatlık Radyosu Куликовын хастахана йерлештирилендиги барадагы факты тасдиклап билмеди, эмма ичери иштер министрлигинин башка бир ишкери адынын айтылмазлыгы шертинде күрөлүшүп, ичери иштер министринин июнун соңку хептесинде бир нече күн иш жеринде болмандыгын айтты. Шелиде 21 июнда хастахана йерлештирилендиги чакланган күнүнөн бир күн Озал Муликов Ашхабаддын Азияда таярлыгына багышланган мажилисте катнашты. 42 жашындагы Искендер Муликов Түркмөнстандын ичери иштер министрлигине 2009 жылдын 29 майынан бери жолбашчылык эдер. Ол бу вазифа 34 жашында белленип, эң жаш ичери иштер министри болду. Бу вазифада өзүнүн өңкөлөрдөн хас узак сакланды. Шелиде узалкы министрлерден тапаутулукта ол президенттен химмелерден кен бир кен салды. Бу кеншлерин икиси оңашуу жылдын май ва июнь айларында бир айдан аз вакыт ичинде берилди. Өз себетиңизде болгон вакыйалар барада азаттыгы маалымат бермек истесеңиз, бизге кат жолдоң. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelerimizden diýýärsiňiz. Geçen hepde banklaryň başlyklaryna käýin söýlenenden soň banklar şu hepdeniň başyndan manady amerikan dollaryny konwertasiýa etmekde ýene bir täzelik girdiler diýip Azatlygyň türkmen telekäçileriniň içinde namdar seçmesi habar berýär. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýyly bank ýolbaşçylarynyň işlerinde düýüpli kemçilik göýberenliklerini aýtdy we maliýe ministrini wezipesinden boşatdy. Mundan başga prezidentin kararı bilen Türkmenistan'ın Prezident Bank Devlet Täjirçilik Banky Türkmenistan'ın Halk Bank Devlet Täjirçilik Bankyna birleştirildi. Azatlygyň seçmesi bu özgörüşlüklerden soň banklaryň indi konwertasiýa üçin resmi taýdan manat kabul etmeýänliklerini aýdýar. Onun düşünürsüne göre mundan özel aylığın hakkını ispravka getirip salgıtları tölenliğin pensiye fonduna geçirmeli pulunu geçirenliğin aradı dokument korkasyon manadı doğruları öğürdüp bolyan eken. Misal üçün hedir daşarık tısada ara katnaşıklar bankına aylıklarını bank kartını alayan müşterileri onun yerli plastik kartı barmaya yok diymen konvertas üçün aylığını alayan bankına yani onun iş verici edarasına hizmet ediyen bankı veriyarlar. Şol ruhatta da olar müşterinin ol vanıkta kasabı bar mı ya yok bunun gülen asla gıdıklanmayarlar. Şundan son çeşmenin maglumatına göre hasla tesin zatlar başlanıyar. Yani müşterinin iş vericisine hizmet ediyen bank onunla konvertas etmeden ön özünlü plastik kart açmağı talep ediyar. Özüm bu dünya konvertas üçün hem değil, eğitim ilki aylığın alma üçünle zirur ve kartın açılmağı ağzından 20 gün vaat alıyar. Yönü muna karamazdan azatlığın telekeçilerin arasında seçmesinin tasdiklamağına göre bank işgarlarına öz yakın karınlaşlarından konvertas üçün manat kabul etmeyi sinnem ruhsat veriyarlar. Daşarı tısada arakatın ısıklar bankının ak seçmenin düşünürsüne göre inneden eylek islenlik bank konvertasiyan öz valyuta ehtiyaçlıklarının hasabını etmeyi borçlu edildi. Mununun konvertasi esasan daşarı tısada arakatnışıklar bankının akı ve merkezi banktaki valyuta ehtiyaçlıklar esasını ediliyar deyip yağdaydan havarlı adamlar gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen adının aydılmalığı şertinde kuruluşan telekeçilerin tasdiklamağına göre banklar merkezi banka valyutanın azalyanlığını aytmak istemeyerler ve her edip kesip edip mümkün olan bakan esasında konvertasi etmeliğe çalışıyorlar. Yağdayı gözü bilen görenler adamların ir saat 7'de banka gelip novata duruyanlıklarını, emma bankların günle kovu olanına 15 adama hizmet ediyanlığını gurrun veriyarlar. Bankların kevr şakamçalarına olsa dine 5 adamın manadı konvertas ediliyar. Yönü pul çıkarsan meseleni çözüp bolyar deyip adatlığın seçmesi aytti. Bundan başka hedir egerde müşterinin iki tane vize kartı olsa, yani bir valyuta, beylekisi manat için vize kartları olsa, banklarda konvertasyon dini manattaki vize kartını diyerler. Bu yağdayda pul manatta saklanıyor ve devislilikte doğruların resmi kursu üyütgen halatında valyutadaki pul mötörünün balansı hem üyütgeyer deyip telekeçilerin arasındaki seçme azatlık radyasına etti. Şeýle dol Aşgabatda geçirilecek Aziýa oýunlarynyň soň merkezi banyk dogrylaryň resmi kursuny 5 manada senlik gallarda gerek diýip gurulyň edilýändigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň dogrylaryň resmi döwlet kursy 3 manat 50 tenge belgesinde saklanýar. Garawadar kursy bolsa 7 manat töwereginde bökçekleýär. Siyinçiler Türkmenistan'ın gazdan gelen girdecilerinin adalma ulu kuruluşukları şol zanını adiyadı 2017 için kurulan deskaları karşılanan milyardlarca dolar derarlı valyuta yetmezçiliğine oturanlığına ediyarlar. Yurtta valyuta yetmezçiliği ve bu urdak çeyeklendirmeler banklarda odolun hem bağır dileyen korrupsiyanın has çunlaşmağını alıp geldi. Bir yagdaý golaýda ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň derneginiň netijeler aýan edilende hem resmi taýdan boýun alyndy. Bu gurulunyň başlygy Mehmetxan Çakyýewiň hatawatynyň görnüşi ýaly, odal jogapkar wezipelerde işlen bank resmiýetleriniň onlarça tutsak edildigi we yerli finansçylar bu hyl tutdawatlyklaryň we emlak konfiskasiýalarynyň gelýän aýlarda hem adalmajagyny saklaýarlar.
Gepler Azatlyk Radiosu efirde söz bilen men Sultanat Çylova gepleşiklerini dowam etdirýär. Aşgabatyň köçelerinde, avtobus durağalarında polisiýa işgärleriniň gözewçiliginiň artdyrylýandygy gözeýiler. Aşgabatly ýaşaýjy 70 ýaşly Orada agany aýtmany görä polisiýa işgärleriniň köçelerde köpelip ugrandygyna indi bir hepde ugrak wagt bolupdyr. Olary ähli köçelerde hem görmek bolýar. Ýöne olar esasan protokol köçeleriniň ugrunda has köp gözeýilerler diýip Oradagy dowam edýär. Aşgabatyň bitaraplyk garaşsyzlyk hemde türkmenwaşy şaýorlarynyň ugrundaky avtobus Avtobusturalgalarının her birinde iki tane polisiya işgari diyeceğin dediğine ali nobatçılık çekgerler. Polisiyanın yürüyte avtologunda aylanıp onları gerekleştirip çalışılayan vaktine hem her şimdi köçelerde doğuş gelse boler deyip orada aydiyar. Şilin 17. sentyabrında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarına tayarlığın çağında paytahtın ehli yerinde hem gözevçiliklerin güçlenendiğini yaşayıcılardan eşte boler. Dine bir polisiya işgarlerden itiraf şehir hakimliklerinin vekilleri hem hälisinde özlerine degişli etraplara aylanıp gözlerine yakmadık zatlardan köçeleri, yani odaları, köp katlı cayların aralarını arasalamaklarını devam ettiriyerler. Bu işlerin neticesinde küçü etrapçalarda sayılar yaldarak kalmadı. Gün yaşandan sonra hem gece yarım olansa meydançalara düşülen betonların hovru ötçmeyer. Üstesine de polisiya işgarları hälisinde aylanıp köçeleri, köçe tevdeverlerinden, dilekçilerden arasalamağa çalışırlar. Polisiyanın uçastık inspektorlary häzirki dörän ýagdaýy özlerine gazanç çeşmesine öwrendikler barada hem maglumatlar bar. Olar öz tanış bilş adamlarynyň üstü bilen ýaşaýyş jaýlarından kimin jaýyny kireýine berýändiklerini anyklap, kireýine jaýda ýaşaýan başga welaýetden Aşgabatda iş gözleginde gelen ýaşaýjylary gysaça salyp, olardan göz haklaryny alman goýanoklar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Kireýine jaýda ýaşaýanlar häzirlikçe uçastyk polisiýa işgärlerine aw bolmak bilen çäklenýärler. Emma olar yakın ullarda gelen vilayetlerine uğradılacak da varada maglumatların bardığını hem yaşayıcılardan eşit de bolyar. Avtologda baryan vaqtın haysa avtodrolga seretsin, sentor gapili avtodrolgalarda iki tane polisiya işgärinin durandığına gözün düşer. Olar bilen töhbette solanında, 5. adi oyları başlanyansa, protokol köçelerin uğrunda kikandisanerli, televizorli avtodrolgalara yolaçılar tarafından zihber yettirilmeli ucin, nobatçılık çekkendiklerini eşitmek bolyar deyip, Oradağa 5. adi oylarına tayarlığın çağında polisiya işgärlerinin esasi işlerinden daşlaştırılıp, vaqtlarını beyhuda geçirendiklerine üntü çekker. Polisiya bölümlerine ya beyliki hukuk koruyucu edaralara işin düşüp baraysan, havarın almağa işgär tapılmayar. Zerur iş bilen arda şikayet bilen baryan adamların kımmatlı vaqtlarını yitirip, uzaklığında ayağı üstünde durup kaydiyandıklarını aydiyan ildeşlerimiz hemken. Şeýle ýagdaýlardan hem ýaşaýjylaryň arasynda da bigedunçylyklar köpeler. Bu bolsa ýene-de polisiýa işgärleriniň sanyny artdyryp, hiç bir zerurlygy bolmadyk ýerlerde hem diýje ündirki nowatçylygy ýola goýmaga mejbur bolýarlar diýip ýaşaýjylar nagtyýarlar.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar günnelüğümü dinleýärsiňiz. Golaýda Türkmenistanyň prezidenti Galla pulanynyň dolmanlygyny boýun alýan resmiýetlere käýinç paýlady. Eýsem Galla pulanynyň dolmanlygynyň sebäbini daýhanlar nähili düşündirýär. Biz bu sorag Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýewe berdik.
Muň bolan baş sebäbi eger daýhanlaryň öz dili bilen aýtsam, onu kanla ýetiştirmäge döredilýän höwes дайхана зуда аз мехелем низемейл вари канбанын дэнэнын дөвлет тарапынан сатын алынян нырхи үйткан ок 1 килограмм чын 40 тенге төлөнүя 1 тоннасы чын 400 манат төлөнүя о 400 мандыңды болманына ярсына көлөйнү суу чын дөкүн чын техника кызмат чын яна кайрылар чын тутуп алкалиялар оңдашынан мехелем ованын көчөсүн түзөтмө үчүн дайханын казанынжы казанынын узунун пул тутуруп алмыккан яшейле хем оверин Neki politsiyani yene gayrin saklama usuynum. Gali verse de dayhan birleşi diyleyen bir dayhanın boynunu takılan bir boyun turk bana. Şuların da rehme takım tölümek dayhanın davan adamının hasabına amal ediliye. Onun son orta hasab bilen dayhan yetiştiren bir tonlu hasıl için alıp bilse şol devlet tarafından kesip dönen 400 mandın deniyarsını eline ya al ya ya alan ok.
Aman Murat, dayhanlar bu fikirlerini prezidente yetirip bilmiyor mu ya? Bir yerde başka da sebepler var mı?
Dayhanın şol arz şikayeti devlet başkanına yetirilen ok deyip çakaydı. Yani önü on sebebiyle bir kılıklanırsa onu bilmek ol kıyın işler ol. Öndeki ağlan reformalarımızın üstüne koşmalı yağday var bir. Dayhan'ın elini yüksüz anmak praktikasından, tecrübesinden el götürülmeli. Yine niceme ilver gururun ediliye, yeri ÖDS'ine vermeli. Önkü prezidente bilişimi diyelmen yerin eğesini tapıp bilmedim deydi. O, hazırki devlet başkanım yerlerden hatırlılığı arttıracak olsak onun yeri suzeçiliği, adamların eğesiliğini vermeli. Paydı. Onu kayıp sudatlar gururunluğuna galiyede iş yüzününe amal edilen o.
Aman Rad, Dayhan'lar yeri yeti olmak isteyer mi? Olur sonuna hasırlılık yokorlanırıp olacağını ananyarlar mı? Umuman dayhanın isteğine mi?
Dayhanlar elbette onu ananyarlar isteyerler mi? Yani o da Lübülen'e şu dayhanı yer hususiyetçiliğe verilenden sonra onu yokordan verilen korkuvme besedilmeli. Olur sonu arzu ediyeler. Nire neyem etmeliğini, nireden neyem hasıl yetiştirmeliğini biz özümüz çözelim, özümüz keskitlerleyip arzu ediyeler. Ya olmasa kağıt yüzünü belirli değilleyen dökün dayhanımdan belirlip durulun ok ya da suup cünçülüğü. Bir hem yurtta islenlik ağak koyu gıkın kovası eksiz yetiştiren de Türkmenistan'ın şeritlerine baş şeritten bir olup duğunu şu dağıtların çözmeye doğru durmuşun özünü real mümkünçülük var ya onu real mümkünçülük kullanılır ok. Biz bile gezecek de şöyle devlet şeritname bağlaşanını biz öz borcumuz berca ederse yani devlet hem özünün boyunca borcun berca etsin deyip arzu dile ediyeler.
Hormatlı dinleyiciler, Aşkabatlı Seyinç Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeşliğimizi dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarları gündeligi Maksat Atayev bilen devam ediyor. Vekiller Palatasının spikeri güçlü ve doğumlu sanksiyaların taraftarı. Aktan buna karşı. Birleşen Ştatların Vekiller Palatasının spikeri Paul Ryan, Rusya'ya karşı güçlü hem de doğumlu taze sanksiyalar göz önüne tutan kanun taslamasının mümkün kadar kısa vakitte durmuşa geçirilmeyini isteyer. Yani Prezident Donald Trump'ın administrasyası taze kanun taslamasının öz hukuklarını bozuyanlığını öne sürüp buna karşı çıkıyor. Ağzalayan kanun taslaması geçen ay senatta geçirilen sala salışıkta 98 ağzanın kollamağını ve 2 ağzanın karşı çıkmağını kabul edilipti. Ağtan bu taslama Rusya bilen iş salışmakta, sanksiyalar vavatta gelecekki siyaseti yolu koymakta ve değişli düzeltişler girizmekte Trump'ın kolunu bağlayar diyer. 12. Eylül'de Ryan, men Rusya'ya karşı bir pozisyanın taraftarı. Biz Rusya'ya karşı sanksiyaları göz önüne tutan kanun taslamasını durmuşa geçirmek isteyersiydi. Trump, Rusya bilen katnaşıkları kadılaştırmağı umut ediyenliğini yalnızdanım olsa, Respublikanları ve Demokratları öz için alayan köp tanlı kanun çıkarcılar, Prezidentten tapavutlukta Moskva'ya karşı has bir pozisyanın saklanmağının taraftarı. Ryan'ın eden çıkışına karamazdan demokratlar, Ryan'ın ve onun Respublikan kardeşlerinin Trump administrasyasına kovu görünme üçün kanun taslamasını giyiciktiriyenliklerini aydıp aladalanıyarlar. Daşarı Katnaşıklar Komitetine yokarı vüdipül demokrat senatör Ben Cardin ve beylik kanun çıkarcılar, Birleşen Ştatların prezidentinin oğlunun Rusyalı aklavuşu ile duruşmağı ve bunun ayağın edilmezliği, Rusya'ya karşı tere sanksiyalar girmeye girişmenin ne derecede mühümdüğünü gör közü diyerler. 2016 yılın iyun ayında prezidentin oğlunun prezidentlik saylovlarına dalaşkar Hillary Clinton'ın karşısına ziyanlı malumatı ev olup Rus hükümetine işleyenliği aydılayan biri bilen duşluğunun eşkar edilmeğine salgılanıp Cardin, Donald Trump keçi bilen bağlı vakalar Rusya'nın ne hili iş alıp baranlığını örgü diyerdiydi. Gurrun edilýän kanun taslaması senatda bir agyzdan diýilen ýalyk olduğunu bolsa ol wekiller palatasyny bökdelýär. Bökdönüşlügi raýan siýasy we prosedura meseleleri diýip düşündirýär. Ryan, edil häzir biziň prosedura meselelerimiz bar. Şeýlede Russiýaly oligarhlary we newit kompaniýalaryna tötänden ýardam berilýi bolaýmasyn diýip, käbir siýasy meseleleriň üstünde işleýär diýdi. Ryan, kanun taslamasyndan energiýa bilen bagly sanksiýalara käbir Amerikan kompaniýalarynyň garşydygy aýdylypdyr. Newit gaz kompaniýalary taslamy Russiýanyň energiýa bäkbetlerine peýdaly bolup Birleşen Ştatlaryň işgüzarlaryny oňsuz täsir eder diýýärler. Konstitusiýanyň talaplaryna laýyklykda hökümetiň girdijilerini artdyrýan islenlik kanun taslamasy wekiller palatasyna esaslanmaly. Bu bolsa agzalyan taslamanyň öňünde prosedura meseleleri boýunça iň esasy bökdürüşlügidir diýer. Kongressin geňeşçileri gurrun edilen kanun taslamasy ýaly gaýry ýurtlara garşy giýdirilýän sanksiýalar ýa-da jerime çäreleri Birleşen Ştatlaryň hökümet girdijilerine täsir edişlik hökmüne kabul edilip bilinýär diýerler. Demokratlar bu meselenin hüttesinden gelmek üçin Vekiller Palatasyna täze, ýöne 1005 kanunyň üstünde işläp biljekdiklerini aýdýarlar. Bu kanun bilen Konstitusiýanyň girdijiler Vekiller Palatasyna esaslanmaly diýen talaby giderler. Soňra Senata uradylar. 15-nji iýunyň Senatda Russiýanyň Birleşen Ştatlarynda geçirilen saýlawlara gatnaşan onuň öňe sürilýändigi we beýle käbir meseleleri nazarda tutup Russiýaga garşy täze, has güýçli sanksiýalar giýilmek üçin 98 agzanyň goldamagyny we 2 agzanyň garşy çykmagyny ses berilişi geçirildi. Täze sanksiýa boýunça kabul edilen kanun taslamasy Eýrana garşy giýilmeli sanksiýalardy öz içine alýar. Teklif edilýän düzgünnü, egerde prezident Donald Trump Moskwaga garşy giýilen jazalary ýeňiletmek ýa-da soňlandyrmak istese, Kongresse salgylanmaly bolar.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan olum radi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň söwüş meýdanyna öwrülendigini indi hemmede bilýär. Demirgazyk Awganistanyň 9 vilayatynda da howpsuzlyk şertleri tartgynlygynda galýar. Ýagdaýy kadrlaşdyrmak üçin hökümet alada etmeýär diýip yerli ýaşajylar nägelelip bildirýär. Serpil vilayatynyň toprağynyň 60 götürme golayna jeňçileriň ýeçiligi diýandygyny resmiýlerim tasdiklýär. Vilayatyň käbir etraplarynyň Islam döwleti atly toprağynyň merkezine öwrülendigini olar habar berýär. Serpil vilayatynda merkezi aviyali jeňçiler hem yerleşipdir. Özbekistanyň İslam hereketiniň agzalary Daişa tabin bolupdyr. Serpil vilayatynyň polisiýa idarasynyň başlygy General Halilla Desiýaryň aýtmagyna görä, vilayat boýunça 150 goly bekanun ýaragly toparlar hereket edýär. Vilayatyň diňe bir etrawynda İslam döwleti atly toparyň 7 topardan ibarat ýaraglary yerleşdi. Daişçylaryň elinde döwrebap ýarag we harbiý enjamlar bar. Daişçylar Malay taýdanam bölek toparlardan güýçli. Şu sebäpden talep söwüşçiler hem daýyşçylara goşulýar. Welaýatda Taliban bilen daýyşçylaryň arasynda oňuşmalygam göze ilýär. Ençeme talep komandiri daýyşçylara ýetir düşdi diýip desýär aýtdy.
Haf grupy daýyş taýdy komandiri Mulaşer Mamat daýyşçyly
Demirgazyk Awganistanda merkezi aziyali jeňçileriň bardygy barada metbuatda ýetirilýän maglumat berilip gelýär. Ýagdaýyň şeýlidigini resmiýler hem boýun alýar. Emma daşary ýurtly jeňçilere garşy göreş üçin şu günäçeli Awgan hökümet tarapynyň aýgytly çäre görülmedi. Belki käbir näbelli harbiý wertolýotlar arkaly merkezi aziyali jeňçileriň hususan hem daýyşçylaryň ok ýarag we harbiý enjam bilen üpjünedilýändigi barada habarlar çykýar. Serpulun polisiýa idarasynyň başlygynyň aýdyşyça, welaýatyň 4 sebtinde daşary ýurtly jeňçileriň harbiý merkezleri bar. Harbiý türgünleşik merkezlerinde özbegistanly aýal militanlara yerli ýaraglara harbiý ugrudan täälim berýär. Daşary ýurtly jeňçiler Daýyş toparynyň adynan hereket edýär. Daşary ýurtlylaryň aglabaty merkezi aziýaly militanlar. Aýratynym özbegistanyň islam hereketiniň agdalary Serpulda has aktiw diýip General Halilla Desiýar aýtdy.
Tabaqi unos farijiyoki uzbekov sofak esmatak kaçeno katakala
Serpil vilayatynyň 7 etrawy bar. Vilayatynyň Köstanat atly etrawyna 2 ýyldan ugruk wagt bäri jeňçiler ýetilige diýer. Soz Magala, Seyyat, Sençarak, Gözbendi ve Balhab adlı etraplarında da cengçilerin hükmü yürüyer. Velayetin merkezini de cengçiler ve hemsalyar deyip yerli genişin diputatları aydiyar. Serpul'da yağdayın ağırdığından velayet hakimi Muhammed Zahir Vaktet hem havatirlenme bildirdi. Serpul'da hopsuzluk şertlerinin qovdalliğini ol öne sürdü. Serpul'daki yağdaydan özünün korkuyanlığını hakim dile getirdi. Serpul şehrinin kolayında hem cengçilerin hareket ediyanlığını hakim belledi.
Negaroni خود داریم ورد زبان ما باعث انتقاد بعضی هم شده
سرپل جوزان شایولنه ده جنگچلر خوب آبندر یار Yolun xopsuzluğunu üpçinetme üçin harbi postlar dörüdüldü. Şoňa garamazdan jeňçiler günde yolu kesýär. Olar ulaglary saklaýar we barlaýar diýip yerli ilat aýdýar.
Hormatly radio dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.